ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեցի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խուսափողի մոտ գարանե Դանիլյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ Այս գիշեր կրկին Ղարաբաղում ադրբեջանական բանակը հարձակումներ է իրականացրել։ Հայկական կողմից մեկ զոհ կա, գրեթե ամեն օր հակառակորդը փորձում է խախտել սահմանի անդորը, ամեն անգամ սասկացնելով գնդակությունները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը այսօր ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկի հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին և Ղարաբաղը ադրբեջանական ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակը, տեղեկացնում են պաշտպանության նախարարությունից, իսկ այժմ լսենք Սիսակ Գաբրիելյանի անդրադարձը։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ այս գիշեր շփման գծում հակառակորդը շուրջ 180 անգամ խախտելով հրադադարի ռեժիմը, զինադադարից հետո առաջին անգամ հայկական հենակետեր նարկակոծել է նաև տանկից։ Խոշոր տրամաչափի հրացանից արձակած կրակոցից մարտական հենակետում զոհվել է 24-ամյա պայմանագրային զինծառայող Գարիկ Գուրգենի Ավանեսյանը, հայկական կողմի երկրորդ զոհը մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը կատարված նահաբեկչություն է որակում։
Որևէ տրամաբանական բացատրություն չկա այստեղ, որովհետև այդ գործողությունների արդյունքում նա որևէ ձևով չի փոխում ռազմաքաղաքական հավասարակշռվածությունը սահմաններին։
Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը նաև տեղեկացնում է, հակառակորդը տանկից բացի անցած գիշեր նաև 17 արկի հարված է հասցրել Զենիթա հրթիռային կայանքից։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը շարունակում է պնդել, վերջին օրերին ադրբեջանական ուժերի ակտիվության պատճառը ռուս-թուրքական լարված հարաբերությունն է։
Սա չի կարող լինի ուղղակի այսպես պատահականություն, սա մշակված քաղաքականություն է, որը իրենք տանում են մեկը մյուսի հետ համաձայնեցնելով իրենց քայլերը։ Մի քանի օր առաջ Ադրբեջանը մեր վարչապետ Դավութողու մինչ այդ արտգործնախարար Չավուշողուն և երևում է, որ այդ երկու պետությունները իրար հետ իրենց քայլերը համադրում են, ինչ-որ ձևով քննարկում են։
Ղարաբաղի նախագահի խոստնակն ընդգծում է, հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ պաշտոնական Բաքուն որևէ լուրջ քայլ չի կատարում։ Դավիթ Բաբայանը հիշեցնում է, Ադրբեջանը մերժեց նույնիսկ Մինսկի խմբի համանախագահների շփման գծում կրակոցների ու խախտումների ուսումնասիրության մեխանիզմ ստեղծելու առաջարկը։ Իդեպ, մոտ 10 օր առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել էր, համանախագահների այդ առաջարկը կընդունեն գրավյալ տարածքներից հայկական ուժերի դուրս բերվելուց հետո միայն։ Հետաքննող մեխանիզմներ ստեղծելու առաջարկը մերժելով Մամեդյարովը միաժամանակ շտապել էր հայտարարել, հրադադարի ռեժիմը խախտում են հայերը։ Այ օրինակ բոլորովին վերջերս հայկական կողմից հատուկ սադրիչ հարձակումներ են եղել, գնդակոծել են ադրբեջանական գյուղերից մեկը, որտեղ այդ պահին հարսանիք էր, մարդիկ հայտնվել են հիվանդանոցում։ Վերջին օրերին շփման գծում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ այսօր ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նախարարը նշել է, որ նախորդ օրը ադրբեջանական կողմն առաջին անգամ կիրառել է տանկային կրակ, ինչը լարվածությունը նոր մակարդակի բարձրացնելու վտանգ է պարունակում։ Դեսպան Կասպիշիկն իր հերթին մտահոգություն է հայտնել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ և խոստացել համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այժմ խոսենք ընտրությունների մասին, բայց մինչ սահմանադրական հարաքվեի և դրա արդյունքներին անդրադառնալը մի համառոտ ակնարկով ներկայացնենք ընտրական գործընթացը անկախացումից ի վեր, երբ ողջ հասարակության համոզմամբ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հանրաքվեն ու Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի ընտրություններն են միայն ընցել ազատ, թափանցիկ և արդար 1991 թվականին, իսկ դրանից հետո գոնե արդեն 20 տարի է 1995 թվականից սկսած, երբ այն ժամանակվա Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախաձեռնեց առաջին սահմանադրական հանրաքվեն, ահա հենց այդ ժամանակվանից մինչև օրս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ընտրությունների միջոցով ոչ մի գործընթաց, իշխանություն չեն կարողացել փոխել կամ իրապես արտահայտել իրենց կամքը ընտրություններին մասնակցելու շնորհիվ։ Այս 20 տարիների ընթացքում 3 նախագահ և մի քանի խորհրդարանական կազմ է ղեկավարել Հայաստանը, և ցանկացած ընտրությունից ընդունելուց հետո ավելի է նվազել հասարակական վստահությունը իշխանությունների նկատմամբ, քանի որ ցանկացած ընտրության հաջորդել են բողոքի ցույցեր, կազմակերպված ընդդիմության կողմից, և երբեմն դրանք շատ ծավալուն բնույթ էին կրում, ասենք օրինակ 1996 թվականին, երբ ընդդիմության միացյալ թեկնածուն էր Վազգեն Մանուկյանը, և ընդդիմությունը վիճարկում էր նախագահի ընտրությունը ու հայտարարում, որ հենց Վազգեն Մանուկյանն է ընտրվել, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ամենատարբեր կեղծիքների շնորհիվ է այդքան ձայն ստացել։ Ընդդիմությունը և հասարակության բողոքում էր, երբ արդեն 1998-ին հաղթեց Ռոբերտ Քոչյանը, այնինչ հասարակությունը վստահ էր, որ հաղթել է Կարեն Դեմիրճյանը։ Հետո արդեն 2003-ին եկավ նրա որդու Ստեփան Դեմիրճյանի հերթը պայքարելու Ռոբերտ Քոչյանի հետ։ Հազարավոր մարդիկ 10 օր հրապարակում էին և բողոքում էին ընտրությունների արդյունքների դեմ, բայց միևնույն է, նախագահ հրճակվեց Ռոբերտ Քոչյանը, նույնը կրկնվեց և հաջորդ, թե նախագահական, թե խորհրդանական ընտրություններին, որոնց արդյունքների հրապարակումից հետո ժողովուրդը կրկին ընդդիմության գլխավորությամբ դուրս էր գալիս փողոց կամ հրապարակ բողոքի ցույց էր անում։ 2008-ի մարտի 1-ին ոստիկանական ուժերի հետ բախումների հետևանքով անգամ 10 մարդ զոհվեց, բայց գոնե ընտրական գործընթացը մինչև այժմ նույնն է մնացել։ Բոլոր ընտրություններից հետո ընդդիմությունը սկսում է փաստեր ներկայացնել ընտրակեղծիքների մասին, ընդդիմադիր մամուլը անգամ տարուց փաստեր է հրապարակում, բայց միևնույն է, ընտրությունները ի վերջո ունենում են նույն արդյունքը, այն արդյունքը, որը իշխանությունն է ցանկանում, և երբեք այս 20 տարիների ընթացքում ականատեսը չենք եղել, թե գոնե մեկ անգամ իշխանությունը պարտվի որևէ ընտրության ընթացքում, և հիմա էլ, ինչպես նախորդ անգամները, պարտված ընդդիմությունը, որն արդեն շատ քիչ հետևորդներ ունի, գիշերում է հրապարակում, փորձում է վերահաշվարկ կատարել, բայց բոլորի համար էլ պարզ է, որ գոնե վերջին տարիներին հասարակությունը արդեն ընդդիմության նկատմամբ ևս վստահություն չի ցուցաբերում, որտեվ ի վերջո հաղթած ընդդիմադիր առաջնորդներից և ոչ մեկը այս վերջին 20 տարիների ընթացքում չգնաց վճռական քայլերի, չգնաց կտրուկ քայլերի, առաջնորդելով ժողովրդին իշխանապողության, վերջին պահին այս կամ այն կերպ կամ այս կամ այն պատճառով ձեռնպահ մնալով կտրուկ ցուցասրացումներից, գուցե դա ճիշտ քաղաքականություն էր, բայց արդյունքում այսօր հրապարակում մոտ 10 նոր կանգնածների նույնիսկ մի քանի 100 մարդ չի միանում, դրա փոխարեն ընդդիմությունը հաջողվել է այս կամ այն ընտրատեղամասում այն ամենի վերահաշվարկ կատարել, բայց այստեղ էլ պարզվում է, էլի հուշացել են, իշխանությունները նրանցից առաջ են ընկել։ Կրկին լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին և Հովհանես Մովսյանին։
Դեկտեմբերի 6-ին իշխող հանրապետականների հետ ավելի քան 63% ԱՅՈ-ի ձայններ հավաքած քաղաքական ուժերը մի շարք ընտրատարածքներում ընդդիմադիր կուսակցություններից 3 անգամ շատ վերահաշվարկի դիմումներ են ներկայացրել, թե ինչն է պատճառը, պարզել չհաջողվեց։ Հանրապետականի ներկայացուցիչները հրաժարվեցին խոսել, մինչդեռ ընդդիմադիրները պնդում են, ԱՅՈ-ի կողմնակիցները հատուկ սցենար ունեն, վերահաշվարկի համար օրենքով տրվում է 3 օր, և հետաքրքիր զուգադիպությամբ բոլոր ընտրատարածքներում նախ քննվում են հանրապետականների դիմումները։
Հանրապետականի դիմումները դրա արդյունքում են, որ վերահաշվարկ առնեն, ժամանակը լրանա, հակի դիմումները այդտեղ չհասնեն, հնարավոր չլինի այդտեղամասերը բացել, որտեղ ակնհայտ կեղծիքներ կան այդտեղամասերում, որտեղ որ հակը դիմում է ներկայացրել, որ վերահաշվարկ առնեն։
Նոր-նորքի ընտրատարածքը 8 տեղամասում հանրապետականից վերահաշվարկի դիմում է ստացել, իսկ հայազգային կոնգրեսից ընդամենը 4-ը։ Վերահաշվարկն այսօր սկսվեց իշխող հանրապետականի մատնանշած տեղամասերում, օրվա երկրորդ կեսին հանձնաժողովն ընդամենը 1 տեղամասի վերահաշվարկ էր ավարտել։ Հանձնաժողովի նախագահը վստահեցնում է, հերթականությունը որոշել են վիճակահանությամբ։
Վիճակահանությունը հանձնաժողովի իր աշխատանքն է կազմակերպում, եւ պետք չի բոլորի այսպես զշրվի տակ բարել։ Անում ենք ինչ որ մեզ պարտավոր ենք անել։
ՀԱԿ ներկայացուցիչը մինչդեռ վստահեցնում է, վիճակահանությունը ներկա չի եղել, չնայած սահմանված ժամին եկել է ընտրատարածք, սակայն հերթականության որոշումն արդեն տեսել է պատին փակված։
Պաստորին, դա պիտք է լիներ վիճակահանության, բայց ես վիճակահանությունից տեղյակ չեմ։ Ինձ տեղյակ չեմ պահել։
Գրեթե նույն պատկերն էր Մալացիա Սեբաստիայի 7-րդ ընտրատարածքում։ Պահանջած 3 տեղամասում հայազգային կոնգրեսն արդյունքները կարող է վերստուգել ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի և ՀՅԴ-ի վերահաշվարկներից հետո միայն։ Հերթականությունն այստեղ նույնպես որոշվել է վիճակահանությամբ, կրկին առանց ընդդիմադիրների։ Ընտրատարածքի ՀԱԿ ներկայացուցիչը վիճակահանության մասին տեղյակ չի եղել, ֆնդում է, նույն սցենարն էր 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում։
Սերժ Սարգսյանի առաջին ընտրության ժամանակ Ալմկար Կարապետյան, Տիգրան Կարապետյան, այսպես կոչված, իր դիմումները, որ ինքը ժամանակից հետո էր հասնել, անգամ առաջի հերթ մեր բողոքները չհաշվեցին, ասին չենք հասցնում Տիգրան Կարապետյանի բողոքները, որ ինքը 1% ձայն չէր հավաքել և ոչ մի շանս չուներ ինչ-որ բան հաշվարկելու համար, էլի զուգադիպեց վիճակահանությունը, անգամ հայազգային կոնգրեսի վերջում։
Հանձնաժողովի նախագահը հրաժարվեց տեսախցիկի առաջ խոսել, սակայն վստահեցրեց, կհասցնեն վերահաշվարկել բոլոր տեղամասերը։
Հայազգային կոնգրեսը սկսվում էր 7:04-ին։
Ձեր չկա, ես կարա արանքում, եսի իրանցնա, մեկ էլ ես երկուսնա, երեք հատ են գրել իրանք։ 13:14 4-13:14-ը իրանք են գրել։
4:13:24, այո։
24-ը
14։ Մալացիա Սեբաստիայի 8-րդ ընտրատարածքում հայազգային կոնգրեսի 4 դիմումների հետ մեկ ընտրատեղամասում վերահաշվարկ է պահանջել նաև ժառանգությունը։ ԱՅՈ-ի կողմնակիցները 2 անգամ ավելի շատ դիմում են ներկայացրել։ Այս դեպքում էլ նրանց բողոքները առաջինը կքննվեն։ Վիճակահանության ընդդիմադիրները ներկա չեն եղել։
Վիճակահանության ժամանակ ներկա են եղել հանձնաժողովի անդամները, որը վստահված անց չի եկել։ Որևէ մեկը չի եղել տեղամասում, չի եկել, չի գրանցվել։ Ուտքը բացել
են։
Մենք հանձնաժողովը ամեն օր նիստանում, բոլորը տեղյակ են, ցանկացած պահի մեր հետ կապի մեջ են, եթե ցանկություն ունեն, ասենք դուք եկաք մենք տեղյակ պահել ենք ձեզ, որ մենք նիստ ենք անում, որտեղ գայք։ Բոլորը գիտեն, որ մենք աշխատում ենք, գալիս են երբեմն ենք։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
4-րդ ընտրատարածքային հանձնաժողովում այսօր վերահաշվարկը նախատեսվածից 2 ժամ ուշ սկսվեց, քանի որ հանձնաժողովականներից 2-ի բարեկամներն էին առողջական խնդիր ունեցել։ Մեկը թունավորվել էր, մյուսը հեռախոսին չէր պատասխանում, մյուսն էլ մեքենայի հետ խնդիրներ էր ունեցել։ Ընդդիմությունը հատկապես ուշադիր է այս ընտրատարածքում, քանի որ հենց այստեղ տեղամասերից մեկում, ըստ հայազգային կոնգրեսի հանձնաժողովի նախագահը 800 ձայն է կեղծել հոգուտ ԱՅՈ-ի։ Հայազգային կոնգրեսում նիստերը ձգձգելու մեջ միտում են տեսնում։ Պատգամավոր Արամ Մանուկյանը փաստում, իրենց բողոքից բացի ավելի քան 10 դիմում էլ հանրապետականներն են բերել, եւ մտավախություն կա, որ հերթը աղմկահարույց տեղամասին կարող է այդպես էլ չհասնել։
Օրենքի համաձայն մենք դիմում ենք գրել, որ եթե վերահաշվարկի դիմումները բողոքները շատ են, մասնավորապես այստեղ 21 դիմում է, որոնք արհեստական են, հանրապետականը հետո հետին ամսաթվով գրել բերել է եւ քննում են իրենց գործը։ Այս դեպքում հանձնաժողովը իրանք ունի 8 հոգուց, ձևավորի 2 խումբ, 3 հական հոգուց եւ 2 խումբ զուգահեռ աշխատի։ Իրենք որպեսի այս օրենքի այս մեր կետը չաշխատի, որպեսի 2 խումբ վերահաշվարկ չանի, բացի պարկերը եւ ստուգի քվեաթերթիկների իրականությունը, իրենք դիտավորյալ կազմակերպել են հանձնաժողովի անդամները, չեն գալիս։
Քոլեջի տնօրեն հանձնաժողովի անդամ Ռիտա Գյուլանվարյանը միշտեր պնդում է, որ ուսանալու պատճառը տեխնիկական էր։
Ճանապարհին միանգամից անջատվեց մեքենան։ Ես սկսնակ ավտովարող եմ, միանգամից աչ քաշեցի ու կանգնեցի։
Հանձնաժողովի անդամ Արաբկիրի թաղապետարանի աշխատակից Գեղամ Կարապետյանն էլ պնդում է, որ վիճակահանությամբ է հերթականությունը որոշվել։ Իդեպ նույն վիճակահանությամբ գոնե առաջին 8 դիմումները, որոնք քննվելու են, կամ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչն է բողոքարկել, կամ ընտրական հանձնաժողովի։ Կարապետյանի կարծիքով աղմկահարույց քվյատուփը ստուգել չեն հասցնի։
Այս օրերին համանդրական ընտրությունների հանրակրկեի քննադատությամբ են հանդես գալիս ոչ միայն անդիմադիրները, այլ նաև պարզվեց Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի Ռոբերտ Քոչյանի գրասենյակը, ներկայացնում է Ռոզանա Ստեփանյանը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը սուր քննադատության է ենթարկել դեկտեմբերի 6-ին անցկացված սահմանադրական հանրաքվեն, ընդգծելով, թե տեղի ունեցածը դժվար է անվանել ժողովրդի կամ արտահայտում։ Պատասխանելով Ռոբերտ Քոչարյանի ոչ պաշտոնական կայքեջի երկրորդ ԵՄ-ի հարցին, թե ինչ հետևանքներ կունենա ներքաղաքական իրավիճակի վրա եւ ընդհանուր առմամբ երկրի ապագայի համար տեղի ունեցած հանրաքվեն, որի ընթացքում արձանագրվել են բազմաթիվ կոպիտ խախտումներ, այդ թվում քվեաթերթիկների լցոնումներ, ընդրակաշարքի համատարած բաժանում, մասայական կարուսելներ, անվերահսկելի քվեարկություն լրացուցիչ ցուցակներով եւ այլն, Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը պատասխանում է։ Դեկտեմբերի 6-ի ամբողջ օրը մենք ուշադրությամբ հետևել ենք քվեարկության ընթացքին, իսկ այնուհետ ձայների հաշվարկին ու արդյունքների հրապարակմանը։ Տեղի ունեցածը դժվար թե կարելի է անվանել սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ ժողովրդի կամ արտահայտում։ Տարբեր քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական շարժումների, դիտորդների եւ լրատվամիջոցների կողմից արձանագրված կոպիտ խախտումների համատարած բնույթը հասարակական ընկալման մեջ հանրակրկի արդյունքները զրկում է լեգիտիմությունից։ Այդպիսի ընկալման հետևանքները հղի են երկրի ապագայի համար բազմաթիվ վտանգներով, նշում է Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Միջդեր Սերսարքսյանի ղեկավարած Իշխող Հանրապետականից հակադարձում են 2015-ի սահմանադրական փոփոխությունները անհամեմատ ազատ եւ արդար են անցել, քան Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 2005-ին ընդունվածը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած հանրաքվեն մասնակիցների ակտիվությամբ եւ թափանցիկությամբ լավագույնն է համարում։
Ես չեմ կարծում, որ այդ խախտումների համաձայն դաշտում նախկին հանրակցությունների կամ ընկերությունների հետ կապված այդքան ցայքին են եղել և որևէ վտանգավոր խախտումներ մենք չենք տեսել։
Այսինքն լեգիտիմության հետ խնդիր դուք չեք տեսել։
Բացարձակապես չի կարելի լեգիտիմության խնդիր դիմել։ Մենք նման նախադեպ չենք ունեցել ռեակտիվության տեսանկյունից և նաև վերահսկողության տեսանկյունից անհամեմատելի են դրան դեպքում։
Այսինքն Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած համադրական փոփոխություններն ավելի ազատ և արդար են անցկացվել, այո։
Միանշանակ այդպես։
Ընտրությունների նկատմամբ իր մտահոգությունն է արտահայտել նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Հայաստանում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
ԱՄՆ-կառավարությունը և դեսպանատունը խորապես մտահոգ են Հայաստանում հանրաքվեի ընթացքում տեղ գտած ընտրախախտումների մասին արժանահավատ հաղորդումներով, և որպիսի հայ ժողովուրդը վստահություն ունենա հանրաքվեի արդյունքների նկատմամբ, դրանք պետք է հետաքննվեն։ Այսօր Facebook-յան ճեպազրույցի ընթացքում պատասխանելով ազատության հարցին ասաց դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Դեսպանը հավելեց, մենք կշարունակենք հետևել կառավարության աշխատանքներին այդ հաղորդումների քննության մասով և մտահոգություններ լինելու դեպքում դրանք կներկայացնենք կառավարությանն ու քաղաքացիական հասարակությանը։ Ավելի վաղ երեկ ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարել էր, թե քաղաքական կուսակցությունների ու անկուսակցական դիտորդների արժանահավատ հաղորդումները ընտրախախտումների վերաբերյալ մտահոգիչ են և պետք է լիարժեք հետաքննվեն համոզելու հայ ժողովրդին, որ հանրաքվեի արդյունքները վստահելի են և լեգիտիմ։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանը միջդեռ շարունակում է պնդել հանրաքվեն մեկ քայլ առաջ էր նախորդ քվեարկություններից։
Մենք որևէ մեկին համոզելու խնդիր չունենք, մենք ունենք մի կարևոր իրավիճակ, որը պիտի փորձենք բոլորս արձանագրենք և հստակ ուրեմն պատկերացնենք։ Դա այն է, որ քայլ առ քայլ ընտրությունները և հանրաքվեն և մյուս ընտրական գործընթացները մեր երկրում կատարվում են ավելի թափանցիկ և ավելի օրինական։
Չնայած ընդդիմության ու անկախ դիտորդների պնդումներին, թե հանրաքվեի ժամանակ իշխանությունը գործի դրեց ընտրակեղծ արարության ողջ մեքենան, հանրապետականի ղեկավար մարմնի անդամ Հերմինե Նախդալյանը հայտարարում է. «Այսօր պատմության գիրկն են անցել բազմաթիվ ընտրախախտումներ, որոնք եղել են 10-15 տարի առաջ»։
Ասենք օրինակ լույսերը հանգցնելը, բաները, ներողություն, այսինքն տուփերի գողանալը, ընտրատեղամասերի մոտ այս ամբողջ գիշերը աղմուկ, աղաղակը, չգիտեմ, ամբողջը եւ այլն, ներողություն։ Նախ առաջինը դուք ասում եք լցոնում են արել, որը փաստ չի։
Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի խոսքով ԱՄՆ ու Եվրամիության դեսպանատների հայտարարությունները ԵԽԽՎ դիտորդների գնահատականը վկայում են, որ հանրաքվեի օր իշխանությունների կազմակերպած ընտրակեղծիկները ակնհայտ են նաև արևմուտքի համար։ Ռիչարդ Միլզի հայտարարությունն ու ԱՄՆ դեսպանատան երեկվա հաղորդագրությունը Փոստանջանը այսպես մեկնաբանեց.
Միանշանակ գնահատական է դրվում, որ տեղի են ունեցել ընտրակեղծիկներ, տեղի է ունեցել հանցագործություն, որը պետք է քննության առարկա դառնա, և այդ քննության առարկայի արդեն որոշման արդյունքում պետք է ճանաչվեն այս ընտրությունները անբավարար։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը թերահավատ էր, որ ինչպես ինքն ասաց, զանգվածային կեղծումից հետո որևէ մեկը կկարողանա համոզել հայ ժողովրդին, թե հանրաքվեի արդյունքները վստահելի են ու լեգիտիմ։ Մատնացույց անելով Քիչերվում գտնվող շենքը, ուր տեղակայված է երկրորդ ընտրատարածքային հանձնաժողովը, Կարապետյանն ասաց.
Ես 3 չառաջուրը ժամը 6-ից 5 պակաս, ասիկեն 5 րոպե էր մնում մինչև այդ գործընթացը ավարտվեր, ներկայացրել եմ 4 դիմում բողոք վերահաշվարկի վերաբերյալ, ապա պարզվել է, որ չգիտեմ երբ, որ ժամանակահատվածում հանրապետականները նույնպես ներկայացրել են դիմում բողոքներ և իրականացրել է ինչ-որ անհասկանալի վիճակահանություն, և այդ վիճակահանության պատճառով մենք մեր ներկայացված դիմում բողոքները չեն բացվելու։ Այսինքն սա ուղիղ արձագանքն է հայկական պետական մարմինների, թե մեր գործընկերների մտահոգությանը արժանահավատության վերաբերյալ, թե մեր ժողովրդին, որը ակտիվ մասնակցեց, բայց չի կարողանում տեր լինել իր քվեին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ներկայացնենք Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է ու ձեզ կմատուցի Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցները հետևում են հանրաքվեին հաջորդածներ քաղաքական և իրավական գործընթացներին։ Ժամանակ ցերթը գրում է։ Ընտրակեղծ ծառայության կասկածանքով կալանավորվել է Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակից Զավեն Միրիջանյանը։ Սա աստեյության առաջին կալանավորումն է սահմանադրական հանրաքվեի ընտրախախտումների մասով։ Ինչքանով է այս կալանավորումը ցուցադրական, քարոշչական, իրավիճակային, որոշակի լիցքաթափման նկատառումով ցույց կտա ժամանակը։ Հատկանշական է այն, որ նախորդային նախագահականում կայացած հավաքի ընթացքում, որ սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները ամփոփելու համար արել էր Սերժ Սարգսյանը, նա խոսել է նաև ընտրախախտումների վերաբերյալ ահազանգերին իրավապահների արձագանքի կարևորության մասին, ասելով, որ դա կարևոր է վաղվա օրվա համար։ Սա արդյոք նշանակում է, որ կլինեն իսկապես անաչառ և սկզբունքային արձագանքներ։ Համենայն դեպս նման կերպ կարծելու, նման բան սպասելու որևէ հիմնավոր ռացիոնալ նախադրյալ հասարակությունը չունի, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Բոլոր նրանք, ովքեր ոգևորված էին նոր սահմանադրության բերելիք առաջընթացով, հատկապես նրանով, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում կկարողանա զգալի կշիռ ու ազդեցություն ձեռք բերել, քանի որ իշխող կուսակցությունը երբեք 40%-ից ավելի ձայն չի ստացել, այս օրերին մեղմ ասած մանթրաժի մեջ են։ Եթե սահմանադրության հանրաքվեի ժամանակ, երբ թվում է չկան մասնավոր շահեր, ակնհայտորեն փող չի բաժանվել, օլիգարխները նկատելիորեն պասիվ են եղել, ադմինիստրատիվ գործոնը կիրառելու մոտիվացիան էլ շատ բարձր չի եղել, ՀՀԿ-ն 825,000 ձայն ստացավ, մոտ 200,000-ով ավելի, քան անհրաժեշտ էր հանրաքվեն անցկացնելու համար, ապա ինչպես կարելի է հույս ունենալ, որ հնարավոր կլինի հանրապետականի մոնոպոլիան ճեղքել և քիչ թե շատ դերակատարում ունենալ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններում։ Այդ պատրանքներն ունեցողներն այսօր շփոթված են, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանություն թերթը գրում է. Տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը համոզմունք է հայտնել, որ հանրաքվեի ընթացքում կեղծիքներ չեն եղել։ Տեսակ, որ կային ընտրատեղամասեր, որտեղ ոչ կարավելի շատ, քան «այո, եթե կեղծվեր, դա էլ կկեղծվեր», ասել է Արմեն Երիցյանը, գրում է չորրորդն ու արձագանքում։ Եթե նախկին ոստիկան Արմեն Երիցյանն այն ժամանակ էլ է այս տրամաբանությամբ աշխատել, անհասկանալի է, թե ինչպես է կարողացել որևէ հանցագործություն բացահայտել, որովհետև այդ տրամաբանությամբ անգամ գողության պահին բռնվածին չի կարելի մեղադրել գողության համար, չէ՞ որ տվյալ շենքում կան բնակարաններ, որտեղից այդ մարդը գողություն չի արել։ Եթե կողոպտեր, այդ բնակարանները նույնպես կկողոպտեր։ Որևէ մեկին չի կարելի մեղադրել բռնաբարության համար, հաստատ կգտնվեն կանայք, ում այդ մարդը չի բռնաբարել։ Եվ ընդհանրապես անհասկանալի է, թե Նաիրի Հունանյանի հանցախումբն ինչու է առ այսօր բանտում, նրանցից ինչ մարդասպաններ, մարդասպաններ լինեին, բոլորին կսպանեին, բայց չէ որ ահագին մարդու չեն սպանել, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ հերթի խմբագրականում կարդում ենք. Սահմանադրական հանրաքվեի թոհուբոհի մեջ կարծես թե փոքրինչ աննկատ անցավ Հայաստանի և Եվրամիության միջև նոր իրավական փաստաթղթի շուրջ բանակցությունների պաշտոնական մեկնարկը։ Այսպիսով անցած դեկտեմբերի սկզբին ԵՏՄ-ին անդամակցության քվեարկությունից 1 տարի անց Հայաստանի իշխանությունները փորձում են Եվրամիության հետ հարաբերությունները վերաֆորմատավորել, հասնելով գոնե ասոցիացիան համաձայնագրի քաղաքական դրույթները պարունակող շրջանակային համաձայնագրի ստորագրմանը։ Թե որքան կտևի այս նոր գործընթացը և ինչով կավարտվի, այս պահին դժվար է հստակասել, հատկապես աչքի առաջ ունենալով 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի 1 գիշերում կայացված որոշումը։ Բայց այն, որ Եվրաինտեգրումը դարձյալ դառնում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգի առաջնային հարցերից մեկը, ինքնին դրական զարգացում է, թե կուզմեր արտաքին քաղաքական շփումների դիվերսիֆիկացման տեսանկյունից, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարվա նոյեմբերի կտրվածքով Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած գնաճի մասին հաղորդագրության համաձայն պարենային ապրանքների գները անցած տարվա նոյեմբերի համեմատ նվազել են 1.6%-ով։ Այստեղ տարօրինակ ոչինչ չկա, քանի որ աշխարհում պարենամթերքը էժանանում է դեռ տարվա սկզբից։ Ընդ որում, աշխարհում պարենային ապրանքների գները նվազում են 25-30%-ով, իսկ Հայաստանում միայն 1-2%-ով, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացայության համար, իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավրի Սուփլե ռադիոկանալը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Քան მოისმენთ მინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავის უფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვა საკუთარ ჩვენ თავის უფალი ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი თავის უფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება წერტილი